zvířata.
Jedno korejské přísloví říká, není nového bez starého. Přesně to je i případ pořadu Máme rádi zvířata. Vysílá se stále na stanici Český rozhlas České Budějovice ve stejném čase a má stále stejnou znělku. Pokaždé v něm ale slyšíte nové informace. Nejinak tomu bude i dnes. Nejdřív se vypravíme za strašilkami, co zastrašují predátory červenou barvou a sekretem vonícím mátou. Veterinářka Lucie Míková bude mluvit o kvasinkovém onemocnění malasézie a nakonec bude řeč o rorísech. Uslyšíte zajímavosti o jejich životě a taky jestli jsou někdy rozcuchaní. Dobrý a ještě lepší den vám přeje autorka a moderátorka pořadu Jitka Cibulová-Vokatá. Strašilky patří ke zvířatům s dokonalými mimikry a se zajímavými obrannými schopnostmi. Tento hmyz má mnoho podob a dokáže se přizpůsobit okolí tak, aby s ním téměř splynul. Na světě žije víc než 3600 druhů strašilek. S výjimkou Antarktidy se s nimi můžete setkat na všech kontinentech, hlavně v tropech a subtropech. Já je viděla v teráriích Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde mi je ukázal a představil entomolog Oldřich Nedvěd. Teď u toho můžete být i vy na stanici Český rozhlas České Budějovice.
Máme tady tři terária se strašilkami a v tom pravém je strašilka filipínská. Teď, když se podíváte, vydnal jsem dva jedince, kteří jsou velmi rozdílní. Jeden má tak jako 8 cm, druhý sotva 6. Ten první je docela tlustoučký, ten druhý je tenký jako větvička.
A jsou to sameček a samička, a nebo rozhoduje stáří?
Je to přesně tak, je to sameček a samička. Sameček je ten malý, hubený. Samička je ta větší, protože v tom...
Teď jste jednu ze strašilek zachytil, protože oni mají potřebu pořád lézt?
Strašilky normálně celé dny nebo celé hodiny visí, stojí na jednom místě na své rostlině, ani se nehnou. Teď začaly lézt, protože jsem je vyndal na ruku ven z terária a oni hledají tu rostlinu, kde by se schovali.
A zvedají první pár nohou a šermují.
Když šermují prvníma nohama, tak to hledají stvol rostliny, po kterém by mohli vylézt. Oni jako trochu vidí, ale zase to není tak úžasné, takže si radši pomůžou i nohama, jestli tam třeba náhodou nenajdou nějakou větvičku.
Mají tam maliník v teráriu?
V létě určitě dáváme maliník, protože je s ním snadnější manipulace, protože nepíchá. Ostružiník je dobrý přes zimu, protože vydrží zelený celou zimu. Pokud si teda chovatel na podzim správně v lese najde zaprvé ostružiník, který má malé trny, aby zas tak moc se nepopíchal, a za druhé ostružiník, který se plazí po zemi, protože to znamená, že je pořád jaksi ve vlhku, někdy třeba pod sněhovou pokrývkou a nezmrzne. Ostružníky, které dělají takové ty velikánské obloukovité větve, tak potom ty listy jsou vystaveny mrazu nebo suchu a tak podobně a taky opadají nebo zhnědnou nebo něco takového, už se nedají skrmit.
A strašilkám trny nevadí?
Strašilkám to nevadí, jenom chovatelům.
Tak můžeme dát strašilky zpátky, ať jsou v klidu. Oni se nechtějí pustit.
Strašilky se velmi dobře drží svými drápky, protože potřebují se držet na té rostlině, že jo? Když normálně jsou, aby je vítr nesfouknul dolů.
Vy jste vyndal dvě. Kolik strašilek se vejde do takového terária, které má tak...
45 na 60 na 80 cm a to je dost veliké na to, aby tam byla populace 20-30 strašilek.
Rozmnožují se rychle?
Strašilky se rozmnožují takovým specifickým způsobem, že tomu nelze říct rychle. Oni nakladou vajíčka na zem, ta vajíčka si můžete schovat... A půl roku se nic neděje. a pak najednou se začnou líhnout a během měsíce máte 100 mláďátek.
Co to ovlivňuje?
No, oni prostě jsou zvyklé zřejmě z přírody na to, že se střídají období sucha a deště, takže ta vajíčka nebo embrya ve vajíčkách spí, aby se dočkala nové sezóny dešťů.
Terária se strašilkami vypadají, co se týče toho vnitřního vybavení, jinak. Tady na kraji tam ostružník vůbec není.
Vpravo na kraji je jiný druh strašilky, to je strašilka ďábelská a ta je trošku výjimečná oproti většině druhů strašilek, které se chovají u nás v teráriích. Strašilka ďábelská potřebuje ptačí zob. Přes léto ptačí zob najdete úplně všude, ve městě jsou z něj udělány živé ploty. Ale jenom výjimečně jsem tam některý keř toho ptačího zobu si to zelené listí ponechá i přes zimu. Takže zase chovatel, který by chtěl chovat tenhle ten specifický druh, strašilku ďábelskou, musí mít vytipováno, kde ve městě přes zimu ptačí zob neopadá.
Jsou tam jak suché větvičky, tak se zelenými listy. To je také záměr?
Je to tak, že normálně mám ve většině terárií dvě sklenice. V jedné sklenici jsou teda čerstvé větvičky, ale buď to je ty strašilky ožerou úplně dohola, a když to neudělají, tak stejně časem po týdnu, dvou ty listy uschnou nebo zhnědnou, takže už strašilkám nechutnají. Takže dám na druhé místo do terária druhou sklenici s čerstvými zelenými listy. Ale nevezmu ty strašilky, nevoklepuje z těch starých větviček a nehodím je na čerstvé, ale nechám je, ať si hezky sami přelezou. To jim trvá třeba klidně dva dny, protože jsou líné, pomalé, ale po dvou dnech teprve můžu vzít tu sklenici se starými větvičkami a dát ji pryč.
Strašilka ďábelská zase vypadá úplně jinak než ta první, kterou jste měl v ruce. Je černá nebo tmavě hnědá a ten zadeček má otočený nahoru. Já jsem si říkala, že vypadá trochu jako štír s tím zadečkem.
To se vyskytne u mnoha druhů strašilek, že v mládí otáčí zadeček nahoru a snaží se vypadat jako štír nebo něco jiného. Některé strašilky jako mláďátka, jako mladé larvy vypadají třeba spíš jako mravenec. Což taky je odpudivé, protože mravenci jako koušou, vyskytují se ve velkém počtu najednou a mohou se na někoho vrhnout a přeprat ho, i když jednotlivý mravenec je malý.
Strašilky ďábelské jsou jako správní čerti, úplně černí, anebo pohlavní dimorfismus existuje a sameček je vybarvený ještě nějakou jinou barvou?
Obě pohlaví jsou stejně zbarvená a rozdíl mezi nimi jenom ve velikosti. Zase samička je daleko větší a trošku tlustoučká, aby měla v zadečku místo na spoustu vajíček. Zbarvení mají i sameček, i samička sametově černé, kromě křidílek. Křidílka nejsou moc vyvinutá, u larvy nejsou vůbec samozřejmě, ale u dospělých jsou taky jenom malinké, krátké
zakrslé
pahýlky.
Trochu.
Takové zakrslé pahýlky, které jsou z vrchu černé a normálně teda jako nejsou na těch zádičkách vidět, ale ze spoda jsou krvavě červené nebo šarlatové. A když tu strašilku naštvete, tak ona zvedne křidílka, a ta červená barva proti tomu černému pozadí je velmi odstrašující signál, který má malé predátory zahnat.
Vydává nějaké zvuky?
Zažil jsem strašilky, které vydávají zvuky a tahle zrovna ne. Tahle ta kromě toho zbarvení má ještě druhý obranný mechanismus. A to, když nepomůže zastrašit těmi červenými křidílky, tak vystříkne takovou obranou tekutinu.
Takže tuhle rozhodně vyndávat nebudeme z terária.
Zase tady platí, co jsme třeba jindy říkali o plazech, kteří jsou v zajetí už po mnoho generací selektovaní na to, aby byli hodní, že ti plazy nebo jiná zvířata, která kousala a podobně, tak se chovů vyřadí. Tak u strašilek taky určitě v přírodě by na vás stříkali říkali velmi rády hned, jak byste se přiblížila, a tyhle, co jsou v teráriu, tak to dělají dost nerady.
Některé vlastnosti, které mají v přírodě, tak zvířata samozřejmě ztrácejí. Tohle je jedna z nich. Je to také proto, že by se tím třeba vysílili?
Určitě toho sekretu můžou nastříkat tolik, že to je určitá ztráta energie a hmoty, takže šetří. Když to není nutné, tak tehle ten mechanismus nepoužijí. Ten sekret má zvláštní, mohl bych říct, vůni.
Zápach.
Mnoho lidí by řeklo, že zápach, ale ono to vlastně voní jako máta. Jo, když je to v malé koncentraci, tak to docela hezky voní po mátě, jenomže ta strašilka, když to vystříkne hodně najednou, tak už to moc spálí. Když si třeba nacpete do pusy několik žvíkaček mentolových, tak vás to až pálí v nose. Že jo? Tak. A zejména, když to zůstane vevnitř teráriu. Když vezmeme jednu strašilku ven, ona to tady vystříkne v místnosti, tak to jako ucítíme jako nepříjemně silný zápach, ale rozptýlí se to. Když je budeme jaksi provokovat vevnitř teráriu a zůstane to tam, tak není potom radno strkat nos dovnitř a čichat.
Je chov strašilek náročný?
Strašně jednoduchý. Já to doporučuji právě studentům na základních přednáškách, že pamatujte si, až budete rodiče, až budete mít děti a budou žadonit, že chtějí nějaké zvířátko, tak to nejjednodušší a nejméně náročné jsou strašilky. Jednak jde o to krmení. Strašilka potřebuje prostě jednou za týden čerstvou větvičku nějaké té živné rostliny. Mnohým rodičům se nechce dětem dávat zvířátka, která žerou jiná zvířátka. A potom prostě strašilka visí na větvičce, neutíká, takže i když se zapomene zavřít terárium, tak je dost velká pravděpodobnost, že ji tam najdete i po několika hodinách. No a potom nedělají žádné zvuky, až na tehle ten případ s tou obranou nesmrdí, a tak vůbec mají spoustu vlastností, která u některých jiných domácích zvířátek nám vadí.
Takže strašilku do každé rodiny.
Do každé rodiny s žadonícími dětmi.
Kolika let se dožívají?
Život všeho hmyzu je krátký, obvykle jenom jeden rok. Strašilka může žít trošku déle, řekněme 2 roky, ale z toho třeba 1,5 až 3/4 roku je v tom vajíčku. Jo, takže máte třeba někde v teráriu nebo v šuplíku 1,5 roku, 3/4 roku hromádku vajíček, nemusí mít nic specifického. Lepší je, když jsou ta vajíčka na nějaké rašelině nebo něco takového v teráriu, ale když jsou v papírové krabičce v šuplíku, taky se můžou vyvinout. No a potom, co se vylíhnou, tak ta larva vyroste do dospělce během několika měsíců a potom tak 1,5 roku nebo 3/4 je ten dospělý hmyz.
Rozhovor o strašilkách s entomologem Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Oldřichem Nedvědem jste právě doposlouchali v pořadu Máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice. Teď si dáme malou hudební přestávku, potom zabrousíme do veterinární medicíny. Dozvíte se, že lupy může způsobit kvasinková houba. Kvasinková houba malasézie je u lidí nejčastějším původcem lupů a mnoha dalších kožních projevů. Taky v tomto případě se toto onemocnění nevyhnulo zvířatům. Jaké problémy způsobuje jim, nám v pořadu Máme rádi zvířata vysvětlí veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
Malasézie jsou drobné mikroorganismy, které pokud se udělá stěr z kůže, tak pod mikroskopem zjišťujeme jako takové baňky, které jsou v hojné míře zastoupeny jako sekundární takový příživníci na kůži. Protože pokud pes má hlavně třeba alergickou reakci na kůži, tak ta kůže se oslabí a následkem toho se tam rozmnoží ty kvasinky, které způsobují takovéto červeno-oranžové zabarvení kůže. Co se týká té atopie, tak hlavně ušní boltce, dále to podpaží, třeba třísla pod ocasem, a toho psa ty kvasinky hrozně moc svědí, protože způsobují takovou jako svědivou reakci, co samozřejmě všichni známe. A co se týká těch uší, tak v tom zvukovodu se začíná množit mas, je tam takový jako šedočervený mas, který někdy vytéká i z toho ucha. Ty kvasinky nemají rádi kyselé prostředí, takže se doporučuje koupele v šamponech na bázi třeba chlorexidermu, který výrazně dezinfikuje tu kůži a zabraňuje vzniku těch kvasinek. Stejně tak se aplikují do zvukovody i roztoky, které se právě v větší míře, ten zvukovod se musí pořádně promasírovat, aby se vás ucho vydezinfikovalo a vyčistilo od toho mazu. Pokud tam těch kvasinek je hodně, tak oni toho masu vytvoří tolik, že ucpe ten zvukovod, a pokud tam dáváme nějaké lokální preparáty, místní preparáty, tak neproniknou na kůži a to ucho se není schopno zahojit. Stejně tak se kvasinky nacházejí třeba i na tlamě nebo pod očima, kdekoliv je vlhká nebo nějaká podrážená kůže, jak se ty kvasinky rozmnoží. Pokud ty kvasinky samozřejmě jsou rozmnoženy natolik, že už není možnost se jich tou místní terapií zbavit a těmi šampony, různými gely, tak se musí udělat stěr z té kůže, kde se zjišťuje citlivost. Mezi nejčastější antimykotika neboli preparáty na plísně a na kvasinky patří například ketokonazol, jatrokonazol nebo nystatín. To jsou preparáty, kde se používá v formě tablet. Minimální doba používání je 6 týdnů až 2 měsíce. Je to léčba poměrně hodně finančně náročná a někdy je nutno ji i zopakovat. Prevencí proti těm kvasinkám je hlavně to, že dbáme na to, aby u toho psa ta alergická reakce vůbec nevznikala. To znamená, že buď tomu skrmujeme to hypoalergenní krmení, a nebo pokud samozřejmě nezaberou lokální preparáty, se dává celková léčba, takže se používají preparáty třeba na bázi antihistaminy, které se používají u lidí preparáty. Dále můžeme používat i různé bioinformační přípravky, používá se třeba i chlorela nebo různé laktobacily, probiotika, která už sklidňují sami o sobě ten zažívací trakt, tím pádem ta alergie je méně výrazná. A pokud samozřejmě ta alergie je natolik rozsáhlá, že není možnost to svědění nějakým způsobem skorigovat, tak se používají preparáty na bázi prednizonu.
Tolik o lupech a kvasinkové houbě Malasézy, veterinářka Lucie Míková. Mluvené slovo na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice teď znovu vystřídá hudba. Když o někom řekneme, že vypadá jako Rorís, upozorňujeme na to, že je rozcuchaný nebo chcete-li neupravený. Tuhle metaforu musel ale vymyslet někdo, kdo zřejmě Rorísy nikdy neviděl. Mají sice specifický vzhled, dlouhá srpovitá křídla a krátký vidlicovitý ocas. Rozhodně ale nepůsobí neupraveně. Pokud chcete vědět víc, zůstaňte s námi na stanici Český rozhlas České Budějovice a poslechněte si ošetřovatelku zvířat v záchranné stanici živočichů Makov na Písecku Kristýnu Nohejlovou.
Rorís nepůsobí úplně nějak moc rozcuchaně, možná když teda on vletuje, je to velmi rychlý letec a to je taková rychlá střela, tam není možné jako si všimnout, jestli je rozcuchaný, ale spíš teda když jako někde už teda sedne, což dělají velmi málo, tak může asi působit maličko rozcuchaně, ale není to úplně nejšťastnější přirovnání, no. Naopak vlastně v tom letu ty rorísy potřebují mít aerodynamiku vlastně ideální, takže musí být uhlazení, oni v letu dělají všechno, oni spí i za letu, oni se páří za letu, přijímají potravu za letu, vlastně i pijou za letu, že vlastně se jenom přiblíží k vodě, jenom si cucnou a zase letí dál, takže nějaké rozcuchání by pro ně bylo špatné v tu chvíli.
Jediné místo, kde by mohl mít rorís trošku načechrané peří, je jenom na zemi.
Je to tak, vlastně jenom když přistane, ale oni přistávají na zemi velmi málo, takže možná to vzniklo, když mláďata vypadla z hnízda a ty mláďata jsou vždycky tak jako tím prachovým peřím působí tak rozdrbaně a rozcuchaně, tak tam mě napadá, že by to mohlo vzniknout. Rozcuchaní jsou ty ptáci ve chvíli, kdy si to peří čistí a nějak si ho udržují, tak se tak jako popelí, nebo když se jako míjí ve vodě, třeba vrabci jsou na to experti, ty bývají rozcuchaní, ale velmi rychle to zase vrátí do původního stavu, aby mohli v pořádku létat a pohybovat se.
I když nejsou rorísy nápadní vzhledem, jak jsme slyšeli od Kristýny Nohejlové, k mimořádným tvorům bezesporu patří. Nalétají 250 tisíc kilometrů ročně a dokážou při horizontálním letu vyvinout rychlost přes 110 kilometrů za hodinu. Rorísy tvoří páry na celý život. Sameček se samičkou jsou spolu, ale jen po dobu hnízdění. Pak se jejich cesty rozdělí a setkávají se až další rok k páření a vyvádění mláďat. Páry jsou věrní jak sobě, tak i svému hnízdišti, takže přesně vědí, kde se mají potkat. Hnízí jednou ročně od května do konce července ve štěrbinách a dutinách staveb, vzácně ve skalách nebo ve stromových dutinách a ptačích budkách. Největším problémem pro roryse je úbytek hnízdních možností. Souvisí se zateplováním budov. Pokud o hnízdní místo přijde, trvá mu jeden i více roků, než si najde nové. Pořad Máme rádi zvířata hledat nemusíte. Na stanici Český rozhlas České Budějovice má přesně zakotvené místo. Krom toho najdete všechny odvysílané zvířecí půlhodinky na našem webu. Příští týden na vás čeká premiéra veterinární poradny a já doufám, že si ji nenecháte ujít. Těšit se na vás bude veterinářka Lucie Míková a taky Jitka Cibulová Vokatá, která se s vámi pro dnešek loučí. Mějte se fajn a za 7 dnů znovu naslyšenou.